ชอบดูภาพยนตร์ชอบดูโทคุซัตสึ
แล้วคุณกำลังหาพอดแคสต์ฟังคุณมาถูกที่แล้วครับ
เพราะคุณอยู่กับผมไผ
่และเมือง
ในรายการ
โทคุมูฟ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทคุมูฟนะครับรายการที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของภาพยนตร์แล้วก็โทคุซัตสึครับผม
โอ้ก็เราหายไปเกือบเดือนนะครับ
โอ้ไม่ได้เกือบเดือนเดือนนึงอ่ะ
เดือนกว่าเลยนะ
คือแบบนะอย่างที่เราบอกว่าเราก็อยากจะหาเวลาทำแต่ก็นะไม่มีนะ
ไม่มีช่องว่างให้เราแบบพักเลย
ใช่นะฮะงานมาแบบ
มาแบบมรสุมเป็นพายุเลยครับผมก็ไม่แน่หลังจากนี้อาจจะแบบคล้ายเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกัน
ก็คือก็ต้องรอนะว่าแบบตอนต่อไปเป็นอะไรเราก็พยายามจะเร่งผลิตตอนใหม่ๆมาแหละเนาะ
เพราะว่าน
ี่ก็บอกตรงว่าไม่ได้อ่านมาเดือนนึงนี่ก็รู้สึกว่าเกือบจะชินกับความว่างเปล่าอ่ะ
มันจะดูแบบแบบอยู่แบบคนเดียวแบบเงาๆแล้ว
เ
หมือนเราแบบขาดอะไรไปบางอย่างหรือเปล่า
ใช่ๆนะฮะโอเคแล้วก็เคลียร์ไว้ไม่ได้ปล่อยลอยแพนะ
เราก็แบบไม่ว่างจริงๆแต่สุดท้ายเราก็แบบได้เวลามีช่องว่างในการกลับมาทำพูดอย่างนี้ดีกว่ามีเวลากลับมาทำและก็เป็นตอนนี้นะก็จากที่เราได้ใบไปใน Facebook ก็ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟัง
จะรู้ไหม
บางท่านอาจจะรู้หรือไม่รู
้นั่นสิ
ก็บอกเลยไหมบอกเลยไหมคุณไผ่
ครับผม
เอาละครับ
ก็ในเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่29นะครับก็จะเป็นชื่อตอนว่าจัมป์ไฟท์จัมป์บอกเอทนะครับผมครับก็จัมป์บอกเอทนี่เป็นเหมือนเป็นฮีโร่นะสายหุ่นยนต์ที่มีความเป็นยอดมนุษย์มากซึ่งบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะฮิตเลยอะเนาะจะรู้จักกันในนามจัมโบ้เอนั่นเองเนาะ
นั่นแหละครับ
ครับผมนะครับก็จัมบอกเอสนะครับเป็นทีวีซีรีส์โทคุซัตสึนะครับผลิตโดยซูบุยะโปรดักชั่นนะครับโดยซีรีส์นี้ได้ออกอากาศทางมันนิจิBroadcasting System นะครับตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง29ธันวาคมปี1973ครับผมรวมจำนวนตอนหมดทั้งสิ้นเนี่ย50ตอนนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายรายการนะที่ซูบุยะเนี่ยทำเพื่อเฉลิมฉลองครับครบรอบ10ปีของบริษัทนะครับซึ่งรายการอื่นอีก2รายการก็คือ Ultraman Taro กับ Fireman นะครับผมส่วนในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนะครับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเนี่ยของบริษัทนะครับก็คือTIGA นะครับหรือไทก้าเนาะโดยในประเทศไทยนะครับเคยออกอากาศถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ครับผมได้ออกอากาศในชื่อจัมโบ้เอนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยออกอากาศทางช่อง9อสมทในช่วงโลกการ์ตูนมหาสนุกครับโดยออกอากาศทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 18:30 นครับผมส่วนลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายรูปแบบ VCD เนี่ยจะเป็นของบริษัท Ghost Video จำกัดนะครับผมทางนี้เนี่ยจะบอดเอชนะครับผมก็ยังจะปรากฏตัวในภาพยนตร์ยักษ์วัดแจ้งพบจัมโบ้เอด้วยนะซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยชายโยโปรดักชั่นในปี1974อีกด้วยนะฮะก็หลังจากฉายญี่ปุ่นแค่ปีเดียวเองนะปีเดียวเอง
ใช่
นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของชายโยโปรดักชั่นที่ได้ความนิยมมากเลยนะนอกจากเรื่องอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นหนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์เนาะพบห้าไอ้มดแดง
มันจะแบบมันดูล้อๆกันไงไม่รู้นะซึ่งก็เคยดูทั้งคู่นะครับก็มันดูแบบยังไงดีมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่ามีความหวือหวานิดหน่อยแต่ผมก็ในมุมผมคือมันแอบตลกอ่ะ
คือจะว่าไงดีคือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าไอ้พบเจ็ดเจ้ามนุษย์กับยอบาแจนพบจัมโบเอเนี่ยมันเป็นการโคกันทั้งคู่หรือเปล่า จริงๆหรือเปล่านะผมเพราะว่าผมก็ไปหารีเสิร์ชมาบางที่ก็ว่าชายโยทำที่เดียวบางที่ก็ว่าสบุรีย่าทำกับชายโยแต่ตอนเศษเจ้ามนุษย์เนี่ยสบุรีย่าเนี่ยก็ได้มีการจัดจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าจะเป็นหนุมานไทย6อุลตร้าแมนมั้งน่าใช่
หกพี่น้อง
ใช่ใช่หกพี่น้องอุลตร้าเนอะประมาณนั้นนะฮะก็ไปจัดจำหน่ายที่นู่นด้วยแต่ผมก็รู้สึกว่าแปลกใจอยู่พอแบบเขาตีกันเรื่องลิขสิทธิ์เนอะอุลตร้าแมนว่าตรงองเนี่ยไอลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์อย่างสองเรื่องเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับซูบุย่าเนี่ยเขาเนี่ยจะเอายังไงสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในฝั่งของชายโยนะส่วนไอ้พบห้าวัดแดงนี่ไม่ต้องสงสัยฮะคือโตเอไม่มีส่วนร่วมนะ
ฮะมันเองนะ
นะฮะก็ดูจัดชุดแล้วกันนะถ้าใครได้ดูก็จะแบบมีความแบบโง่บักเก็ตนะ
โอ้ที่จริงไม่ต้องแบบไรเดอร์ได้นะครับในหนุมานพบ6พี่น้องอุลตร้าเนี่ยพี่จริงชุดก็แบบชุดแบบหน้ามาเผามากนะแบบสีเป็นแบบไม่ไหม้เนี่ย
ใช่ใช่นะนะชุดเผาๆอย่างโกเบร่านี่ก็โกเบร่านี่หน้าตาน่ารักน่ารักเลย
โอ้ตัวแห้งผอมแห้งนะผมไม่รู้ว่ามันอดอาหารหรือเปล่าน
ะฮะ
ไม่เชื่อลองไปย้อนดูได้นะครับก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเราไม่ได้โกหกมันเรื่องจริงนั้น
ใช่ฮะแล้วก็อย่างวัดแจ้งพบจัมโบ้เอเนี่ยก็มีการเอาฟุตเทจของจัมบอดเอสเข้ามาใช้ในเรื่องเยอะมากเยอะโคตรเลยคือแบบผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นหนังจริงๆเหรอคือแต่ก่อนดูมันก็หนุกอะแต่พอโตมาอะไรวะ
ตัดแปะไม่รู้
ใช่ใช่จริงๆมันก็ค่อนข้างจะตัดแปะทุกเรื่องนะฮะเท่าที่ผมเคยดูมาเนาะโอเคครับก็กลับเข้าเรื่องของจัมบอดเอกนะ
ครับ
จัมบอดเอสนะครับเรื่องย่อของจัมบอดเอสเนี่ยก็คือคนส่งของทางอากาศนามทาจิมะนะนาโอกินะครับเอาไปส่งพัสดุครับให้ไดซากุบันโนะนะครับโดยเมื่อพี่ชายของนาโอกินะครับที่ชื่อชินยะเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันแพทนะครับหรือ Protective Attacking Team นะครับผมถูกฆ่าจากการโจมตีของสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีชื่อว่าคิงไจรัสนะครับผมใช่ป่ะคิงไจรัสนะครับซึ่งถูกส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวผู้ชั่วร้ายนะครับอันจิโกเน่นะครับผมแห่งโลกกอสนะครับก็ทำให้นาวากิเนี่ยเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากครับเมื่อคิงไจรัสเนี่ยอาวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยแพทย์เนี่ยก็ได้ตอบโต้การโจมตีของมันอีกเป็นครั้งที่สองนะนาโอกิเนี่ยที่สูญเสียพี่ชายจึงตัดสินใจที่จะทำการล้างแค้นนะฮะให้กับตัวพี่ชายของเขาเนาะด้วยการตัดสินใจเอาเครื่องบินเนี่ยของเขาเนี่ยเข้าไปพุ่งชนกับสัตว์ประหลาดนะครับแต่ทว่าเครื่องบินของนาโอกิเนี่ยกลับถูกมันเล่นงานซะก่อนทำให้เครื่องบินเนี่ยเสียหลักแล้วก็กำลังจะตกลงสู่พื้นนะครับผมทันใดนั้นเนี่ยนาโอกิกับเครื่องบินก็ถูกย้ายเข้าสู่มิติพลังงานครับโดยเอเลี่ยนที่รูปร่างคล้ายกับเผ่าอุลตร้านะจากดาวเคราะห์เอเมอรัลเอเลียนเอเมอรัลนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่ามนุษย์ดาวมรกตนั่นเองนะมนุษย์ดาวมรกตเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยเพื่อปรับแต่งเครื่องบินทั้งหมดนะครับรวมไปถึงนาฬิกาข้อมือของนาโอกิด้วยซึ่งนาโอกิเนี่ยได้พูดคุยกับมนุษย์ดาวมรกตนิดหน่อยครับก่อนที่จะวาร์ปกลับมาที่เดิมเวลาเดิมนะฮะซึ่งนาโอกิเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในห้องนักบินกับเครื่องบินเซสนาครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในเรื่องอ่ะก็คือเป็นเครื่องบินสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะที่แปลว่ามันจะบอดเอทนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ตกใจว่าเฮ้ยอยู่ในห้องนักบินของตัวเองได้ไงวะตะกี้ยังอยู่ในมิติอีกมิตินึงอยู่เลยนะซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ได้วาร์ปกลับมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาก็ยังคงได้ยินเสียงนะครับคำพูดของมนุษย์ดาวมรกตครับบอกให้เขาเนี่ยเปิดใช้งานในการข้อมือของเขานะฮะและเมื่อตะโกนคำสั่งคำว่าจำไฟนะครับเครื่องบินของนาโอกิเนี่ยก็จะกลายเป็นไซบอร์กยักษ์เนาะชื่อว่าจัมบอดเอสนะครับผมโดยนาโอกิเนี่ยก็ได้ มาอยู่ในห้องควบคุมของจัมบอทเอสนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดควบคุมการเคลื่อนไหวเสมือนจริงนะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยความนึกคิดแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเองนะฮะเขาเนี่ยได้ต่อสู้ครับกับคิงไจกัสนะครับจนจัดการมันได้สำเร็จแต่ว่าการต่อสู้ของเขากับเหล่าเอเลียนกอสเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ตอนจบจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชม นะฮะผมบอกตรงแล้วว่าผมก็ดูบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ดูถึงตอนจบนะเพราะมันหาดูยากมากนะ
หาดูยากจริงครับ
ใช่ฮะโอเคครับมันในส่วนของประวัติเนาะของจัมบอทเอสนะครับผมจัมบอทเอสเนี่ยเป็นเครื่องบินที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ได้นะครับถูกสร้างขึ้นจากเครื่องบินเซสนาของนาโอกินะครับด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ดาวมรกตครับแล้วก็บังคับโดยทาชิมะนะนาโอกินั่นเองนะการแปลงร่างเป็นจัมบอทเอสเนี่ยนาโอกิเนี่ยจะเปิดใช้งานในการข้อมือของเขานะฮะแล้วก็ตะโกนคำสั่งคำว่าจัมไฟนะครับเครื่องบินของนาโอกิเนี่ยก็จะกลายเป็นไซบอร์กขนาดยักษ์จัมบอทเอสนั่นเองนะครับผมโดยนาโอกิเนี่ยจะถูกส่งไปอยู่ในห้องควบคุมของจัมบอทเอสนะครับซึ่งนาโอกิเนี่ยจะสวมชุดควบคุมการเคลื่อนไหวเสมือนจริงแล้วก็สามารถขับเคลื่อนหุ่นด้วยการนึกคิดแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเขาเองได้นะฮะก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่โคตรเท่นะแต่ก่อนเป็นหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวที่เหมือนพึ่งยอดมนุษย์เลยนะ
มันไม่มีความแบบเชื่องช้าหรือเป็นแมคานิกมันคือแบบโอ้โหมันคืออุลตร้าแมนตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ
ใช่ใช่คือมันเป็นคนสวมชุดนะแล้วมันไม่ใช่เป็นการมูฟเมนต์แบบหุ่นยนต์
อ
ะนะเวลาผมดูผมคิดว่าเป็นยอดมนุษย์เหมือนกันนะฟิลมันจะไม่เหมือนหุ่นยนต์อย่างของบ้านเราก็สุขว่าจะเรียกว่ายอดมนุษย์จัมบอทเอด้วยนะนะฮะโอเคฮะก็ในส่วนของประวัติก็มีเท่านี้ฮะนิดนึงนะมันน้อยจริงก็ไปในส่วนของความสามารถแล้วกันนะคนเมืองก็ข้อมูลเฉพาะครับผม
มาครับก็เริ่มมาที่ตัวข้อมูลเฉพาะก่อนแล้วกันนะครับก็จัมบอทเอสเนี่ยคือเขามีส่วนสูงอยู่ที่40เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 30,000 ตันแล้วก็แหล่งกำเนิดก็ตามที่คุณภัยบอกครับมาจากแพลเน็ตเอเมอรัลนะหรือว่าดาวมรกตนั่นเองนะซึ่งเป็นแบบแหล่งกำเนิดของเขานะครับความเร็วสูงสุดในการบินก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแบบเชื่องๆหน่อยก็ประมาณสัก11มัคอะไรประมาณเนี้ย
ครับผม
แต่ก็ในภาพยนตร์ก็ทำให้ดูเร็วนะเพราะว่ามันจะมีแบบลำแสงติดที่ตัวด้วยนะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่ก็เทคนิคพิเศษของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตามที่ผมแบบไปสืบค้นมาเนี่ยก็จัมบอทเอสเนี่ยคือเขามีพลังค่อนข้างเยอะมากครับผมก็มีการปล่อยแบบพลังลำแสงได้ปล่อยคลื่นพลังงานได้แล้วก็มีอาวุธด้วยซึ่งอาวุธเนี่ยเขาจะอยู่เก็บที่ช่องที่เขาเรียกว่าจัมป็อกเก็ตนะก็คือแบบถ้านึกง่ายๆก็คุณผู้ฟังลองนึกถึงโดเรมอน
อะช่องทองเนอะ
อยู่ตรงนั้นแหละครับ
อยู่ตรงนั้นเลย
ใช่ครับเป็นกระเป๋าทองแหมเทียสน่ารักเลย
กระเป๋าสี่มิติชึบออกมาเป็นดาบ
ก็จริงๆนะครับผมก็มาจากตรงนั้นด้วยก็ได้ทั้งตัวดาบได้ทั้งตัวมิสไซล์ด้วยนะมิสไซล์ก็ได้ด้วยแล้วก็ลำแสงเนี่ยก็ปล่อยได้หลายที่เหมือนกันนะโอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแค่เป็นแบบไซบอร์กเนี่ย ซึ่งตัวจัมบอทเอสเนี่ยก็สามารถใช้กระบวนท่าต่างๆเนี่ยสามารถแบบต่อสู้กับพวกไคจูได้อย่างสบายๆนะก็แบบอย่างที่เราเห็นกันเหมือนแบบหมุนตัวเข้าไปใส่ไคจูจนตัวขาดครึ่งเลยประมาณนี
้
ก็คืออาจจะมองเปรียบเทียบกับฝั่งอุลตร้าแมนที่ต้องใช้แบบตัวอุลตร้าสไลด์ใช่ไหม
ใช่
อันนั้นจะเป็นลำแสงคงจัดอันนี้ใช้ลำตัวเลยใช้ทั้งตัวเลยแหมทุ่มแรงจริงๆนะครับและอีกอย่างนึงถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษเขาเลยคือตัวเขาเนี่ยสามารถถ่ายโอนพลังงานจากดวงตาเนี่ยให้จำบล็อกนายได้ด้วยนะตอนที่จำบล็อกนายพลังงานหมดก็ลองไปดูได้ครับน่าจะเป็นตอนที่จำบล็อกนายเนี่ยมาช่วยจำบล็อกเอสแล้วตอนนั้นจำบล็อกนายก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันโดนตึงไม้กางเขนเอ๊ะโดนตึงไม้กางเขนนี่คุณนะ
เฮ้ยคนเมืองมันมีจำคิวเออร์ด้วยนะเว้ย
อ๋อ
จำคิวเออร์นี่ ผมได้ไม่ออกเลยว่าตัวไหนอะ
เอชื่อมันก็แบบเอตัวไหนวะ
เออ
แต่ก็พอเข้าใจได้ครับว่าเออทางซูบูรุย่าเขาทำมันก็อาจจะมีความเป็นอุลตร้าแมนผสมด้วยแหละจริงๆมันมีความเป็นอุลตร้าแมนผสมเยอะนะครับ
โอ้เยอะมากคุณเมือง
เรื่องกระบวนท่าเอาจริงถ้าไม่มองเรื่องกระบวนท่าตัวสีที่ใช้ก็ชัดเจนนะครับสีแดงกับสีเงินเนี่ย
ใช่นะฮะ
โอ้ถือว่าตอนเด็กก็ถือว่าแยกไม่ออกนะครับผมตามที่คุณไผ่เคยบอกเลยนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องความสามารถพิเศษที่เพิ่มเติมอีกนะครับผมก็ที่บอกไปว่าเยอะมากนะครับผมก็คือการปล่อยพลังเขานี่เอง
ครับผม
อย่างแรกครับผมบรีมเอมอรัลหรือว่าลำแสงพลังงานมรกตนั่นเองนะก็คือออกมาจากหน้าผากเขาเนี่ยสามารถยิงใส่ไคจูได้เพียงนัดเดียวก็บึ้มเลยครับ
โอ้โห
พอผมอ่านนี้ปั๊บผมเอ๊อีกรอบนึงผมรีเสิร์ชดูพวกจำบอกเอ๊แล้วผมก็เอ๊หลายรอบมากบีมเอมอรัลเนี่ยมันล้อกับอุลตร้าเซเว่นนะ
ทำไมครับทำไมครับคุณเมือง
แหมตำแหน่งการปล่อยเนี่ยมันโซนเดียวกันเลยนะตรงหน้าผากเนี่ย
อ๋อมันจะเหมือนเอ็งกำแสงเอเบรียมป่ะ
เอเบรียมคล้ายๆเลยมีความคล้ายกันมากครับผมแต่ว่าการใช้ท่าทางอาจจะต่างกันครับต่อไปเป็น Hunting Fraser หรือกระสุนพลังงานครับที่ออกมาจากมือได้ผมก็ปล่อยปกติครับผมก็มีความคล้ายกับอุลตร้าแมนเช่นเดิมนะท่าก็จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ต่อไปครับเป็นโกลเด้นเลเซอร์นะผมเป็นลำแสงพลังงานที่ออกจากมือนะครับผมมีความรุนแรงมากกว่าบีมเอมเมอรัลอีกก็จะเป็นแบบลำแสงสีแบบทองทองนะทองอลามต่อไปก็เป็นเลเซอร์บักเกิลครับผมเป็นลำแสงพลังงานที่ปล่อยมาจากหลอดพลังงานนะครับผมก็ติดอยู่ตรงเข็มขัดครับก็ปล่อยบริเวณตรงนั้นนะครับใต้หน้าท้องซึ่งมันก็คล้ายๆกับอุลตร้าแมน80อีกแล้วเออนะคุณไผ่นะ
แต่เรื่องนี้มาก่อนนะเออมันก็
แต่เรื่องนี้มาก่อน
ต้องแบบมีการเรฟ
แบบมีการเรฟคล้ายๆกันนะตำแหน่งก็คล้ายๆกันอีกนี่มีความเชื่อมโยงอุลตร้าแมนจริงๆนะครับต่อไปครับเป็นแฟสเซอร์เลิฟนะครับผมเป็นรังสีความร้อนที่ปล่อยออกมาจากดวงตาโอ้ชัดเจนนะครับคล้ายกันเลย แต่ของอุลตร้าแมนเนี่ยจะเป็นใช้สำหรับในการตรวจหาพวกไคจูที่แบบวาร์ปแต่นี่จะใช้แบบในการปล่อยพลังงานนะ
ครับผม
ต่อไปเป็นแฮนดี้สไลเซอร์นะครับผมก็จะเป็นกระสุนปืนแบบรัวๆเลยนะครับเหมือนแบบปืนกลที่ติดอยู่ตรงข้อมือครับผมต่อไปก็จะเป็น Hunting Sun Flasher นะผมอันนี้เป็นรังสีความร้อนที่ใช้รังสีดวงอาทิตย์มาช่วยในการปล่อยพลังนะผมก็อันนี้ผมจำได้ว่าเหมือนไปอยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้แบบบินขึ้นไปนะแบบอยู่ใต้ดวงอาทิตย์แล้วแบบรวบรวมพลังงานแสงอะทั้งตัวเองทั้งพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์อะ
ครับ
มันจะกลายเป็นสีแบบเหลืองใหญ่ๆก็ใส่เจ้าไคจูโอ้โหบึ้มครับเป็นห่วงบึ้มแน่นอน ต่อไปครับก็จะเป็นเฮอริเคนสคริวนะครับผมก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็หมุนตัวนะครับผมในขณะที่ตัวจำบล็อกเอเนี่ยปล่อยพลังงานรังสีออกจากมือด้วยนะผมว่าเป็นแบบบัลเลตเลยเหมือนแบบบัลเลตเลยนะแบบปล่อยแบบรัวๆเลยแล้วก็หมุนตัวไปด้วยนะ
ครับผม
โอ้โหถือว่าท่าเยอะแล้วก็ท่าดูแบบเด็ดขาดกับอุลตร้าแมนอีกนะดูจากแบบในตัวซีรีส์เนี่ยเพราะว่าเจ้าพวกไคจูโดนไปก็ไม่เหลืออ ื
ม
เนาะ
คือเหมือนว่าเป็นท่าแบบใช้แต่ท่ามันคือการปิดดีลอะเออพอเด็ดศึกอะเนาะ
มันแบบดีลแบบปิดดีลแบบชัดเจนมากแล้วแต่ละท่าแบบก็นั่นแหละครับมีความหนักหน่วงมันไม่มีท่าไหนที่แบบดูแบบเบาๆเลย
อืมครับ
นะครับก็อีกความแตกต่างที่เห็นได้จากในจำบอกเอ็ดนะครับก็จำบอกเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้มีพวกคัลเลอร์ไทเมอร์เหมือนพวกอุลตร้าแมนเนาะในการแบบเก็บพลังงานแต่ที่จริงจำบอกเอ็ดก็สามารถแบบหมดพลังงานในตัวเองได้ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นจากตัวนาวกิในการอาจจะเป็นเพราะนาวกิด้วยนะเพราะแบบเขาต้องต่อสู้ไปพร้อมกับตัวจำบอกเอกที่เป็นเหมือนโรบอทเนาะในการที่แบบเขาใช้ควบคุมก็ถ้าเขาเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดการแบบสูญเสียในระบบของการใช้จำบอกเอกก็อาจจะหมดพลังได้ก็อันนี้มีผลในซีรีส์ด้วยนะที่ตอนจำบอกเอกนอนแล้วแบบแฮงไปเลย
เออใช่ใช่ใช่
อืมนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องทักษะทางกายภาพนะผมที่ไม่ได้ใช้พวกลำแสงอะไรมาเกี่ยวข้องนะ
ครับผม
ก็จะเป็นท่าแรกครับผมท่านี้ผมตาตึงมากเลยคุณภัย
ท่าไหนท่าไหน
ท่านี้ชื่อว่า heading killer ครับผมคือท่าที่จมูกเอ็นเนี่ยพุ่งใส่ไคจูครับผมโดยใช้อาวุธอย่างหนึ่งที่ติดอยู่บนหัวเขานั่นคือจัมป์สเตอร์นะผมพุ่งเข้าใส่ไคจูนะครับผมแบบพุ่งแบบพุ่งไปเลยแบบไม่ได้วิ่งแบบตัวลอยชนจนแบบไคจูหัวขาดเลยครับผมแหมก็นะเคยดูใช่ไหมเคยคุณ
มันก็จะทำนองเดียวกับอาร์ซักเกอร์ของเซเว่นป่ะ
คล้ายๆครับแต่อาร์ซักเกอร์ของเซเว่นเนี่ยนั้นสามารถ
ถอด
มา
ได
้แล้วก็พุ่งใส่ไปได้แต่นี้ต้องพุ่งไปทั้งตัวซึ่งถ้าพุ่งค่อนข้างทุเรศมากผู้สื่อผมไปแอบดูมาถ้าพุ่งแบบคุณผู้ฟังนึกอารมณ์แบบสูตรแอคเตอร์ที่เขาแบบไม่ได้มีชุดแต่แบบเหมือนเป็นหุ่นยางลอยๆแบบ
อ
ัดลงเข้าไปแล้วก็ชนแบบตัวแบบเหลวๆซึ่งเป็นท่าที่แบบทุเรศมากแต่ก็ถือว่าพิฆาตพวกไคจูได้เลยทีเดียวนะครั้งเดียวจบเลยแต่ท่ามันก็แอบทุเรศจริงๆนะครับอันที่ในมุมของผมเองนะ
ตอนเด็กๆก็ดูเท่อะ
ตอนเด็กดูเท่แต่โตมาคือแบบแอบขำเนี่ยเมื่อคืนดูก็ยังขำเลยแต่ซึ่งจัมคัตเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนผลิตมาจากตัว Emerald Alloy นะก็เหมือนแบบเป็นตัวคล้ายๆเหมือนแบบพวกAlloyนะที่ทำมาจากกลุ่มมนุษย์ต่างดาวดาว Emerald เนี่ยซึ่งมันมีความแข็งแรงมากพอสมควรนะก็ดูในซีรีส์เนี่ยไม่มีแบบการแตกหักหรืออะไรเลยนะแข็งจริงๆอีกท่าจะเป็นไวมิวเดดลี่นะผมโหอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับเป็นเทคนิคในการหมุนตัวบนอากาศนะในขณะที่ตัวจมอกเอ็นเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยแสงออร่าปริซึมนะ
ครับผม
แล้วก็หมุนเข้าไปเฉือนไคจูซึ่งท่านี้ผมก็ได้ดูเหมือนกันแบบโอ้โหเนี่ยครับที่บอกว่าทุ่มทั้งตัวจริงๆนะ
เป็นการสู้ที่ทุ่มสุดตัว
ไม่ได้ใช้แบบพวกแบบสไลเซอร์ในการตัดนะใช้ทั้งตัวเลยหมุนตัวเป็นชิ้นๆแล้วก็ตัดเลยครับโอ้โหเหมือนเป็นแบบใบเลื่อยขนาดใหญ่เลยโอ้โหถือว่านึกภาพไม่ออกถ้ามาสู้อุลตร้าแมนจะขนาดไหนต้องแบบมีแบบตายไปข้างนึงแล้วกันนะดูทรง
นะฮะ
ครับผมแล้วก็อย่างอื่นที่เพิ่มเติมเนี่ยอย่างจัมป์โชเวอร์เนี่ยคือเหมือนแบบสามารถปล่อยน้ำออกจากปลายนิ้วได้นะในการดับไฟ
คุ้น
แน่นอนครับท่าต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยเออก็นะซูบูรุย่าเขาอุตส่าห์จัดให้ขนาดนี้ต่อมาเป็นจัมป์แฟลชครับผมเป็นแสงวับวับที่ออกมาจากหน้าอกครับผมก็คือเหมือนเอาไว้เหมือนแบบ
สตัน
ใช้ในการแบบหลบหนีนะหลบหนีจากการถูกทำร้ายจากพวกไคจูนั่นเองนะแบบเชิงวับนิดหน่อยนะต่อไปก็จะเป็น Emerald Hurricane ครับผมอันนี้เป็นลำแสงที่แยกพวกไคจูแล้วก็พวกเซจินด้วยนะแยกแบบออกจากการที่พวกมันไปสิงสู่ในสิ่งของบางอย่างที่จริงมันก็เหมือนคล้ายกับลำแสงที่ออกมาจากตาของอุลตร้าแมนเนาะที่แบบในการจับตัวอะไรประมาณนั้นแต่นี่จะอยู่ในคนละตำแหน่งนั่นเองเนาะในการใช้งานอีกถ้าจะเป็นนี่ครับเทเลพอร์ตบีม
ครับ
แต่นี่เหมือนกับว่าเจ้าจำบล็อกเอทก็เขาไม่ได้ใช้ในการต่อสู้นะจะเป็นนาโอกิเองนะที่เอาตัวเองออกจากห้องนักบินด้วยการใช้ท่านเนี่ยคือออกผ่านดวงตาของจำบอกเอสเลยนะก็คือเป็นวิ่งลำแสงมาก็นาโอกิก็ลงมาที่บนพื้นดินปกติ
อ๋อครับ
ก็ตอนแรกก็นึกว่าน่าจะมีช่องทางที่ออกเหมือนพวกแบบไซบอร์กปกติแล้วนี่แบบออกมาจากลำแสงเลยก็เจ๋งดี
เพี้ยนดี
แล้วก็ยังมีพวกอาวุธด้วยนะที่บอกไปออกมาจากพวกจำพ็อกเก็ตเนี่ย
ครับ
ก็จะมีจำไซเบอร์เนี่ยดาบสีแดงอารามเนี่ยพุ่งมาจากจำพ็อกเก็ตนะก็ไว้แบบต่อสู้นะ
ครับ
สู้จำไนฟ์ครับผมก็จะเป็นแบบมีดพกนะครับผมก็จะใช้แบบในการต่อสู้เช่นเดียวกันจะแบบใช้ในการต่อสู้แบบระยะประชิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จำแคนนอนครับอันนี้จะเป็นแบบมิสไซล์เลยนะที่ออกมาจากแบบจำพ็อกเก็ตนะก็ยิงรัวๆเลยครับผมก็ประมาณนี้นะสั้นมากนะ
สั้นจริง
สั้นจริงนะแต่พลังเขานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
โอ้โกงนะท่าน้อยแต่โกง
กันนะครับท่าน้อยแต่โกงนะแต่ก็ยังติดที่ท่าทุเรศไปหน่อยนะ เฮดดิ้งคิลเลอร์ผมลองไปดูได้ครับพิมพ์ใน YouTube ขึ้นเลยครับผม
ชนทีหัวยู่เลย
หัวยู่แล้วผมจริงครับมือไม้นี่อ่อนเลยครับผมโอเคครับผมก็ของผมก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการปรากฏตัวนอกซีรีส์ครับผมก็ของคุณไผ่ครับโอเคคร
ับ เอา
เ
ลยครับก็เป็นการปรากฏตัวนอกซีรีส์เนาะในสื่ออื่นเนาะก็เอาจริงก็มีแค่เรื่องเดียวมีแค่เรื่องเดียวนะฮะก็คือยักษ์วัดแจ้งพบจัมโบ้เอนะครับก็ในเรื่องย่อก็คือเพชรสุริยคาสนะครับผมขุมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยที่ถูกเก็บไว้ที่วัดอรุณหรือที่เรียกกันว่าวัดแจ้งครับถูกเดมอนโกเน่ขโมยไปนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในความโกลาหลนะครับผมต่อมาเนี่ยจัมคิวเลอร์จูเนียร์เนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ยักษ์วัดโพเนี่ยก็ได้ออกมาต่อสู้กับมันนะแต่ว่าก็ได้พ่ายแพ้ต่อจัมคิวเลอร์ไปนะครับยักษ์วัดแจ้งแล้วก็จับบทเอสนะครับผมได้เดินทางไปต่อสู้กับจัมคิลเลอร์จูเนียร์ที่บินไปยังดวงจันทร์นะครับผมเดมอนโกเน่เนี่ยได้ยิงกำแสงซึ่งทำให้ยักษ์วัดแจ้งกับจับบทเอสนะครับต่อสู้กันเองบนดวงจันทร์นะครับผมระหว่างการต่อสู้เนี่ยเกิดรอยร้าวนะครับบนพื้นดวงจันทร์นะทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปนะครับผมในช่องที่เป็นรอยร้าวแตกเนี่ยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะประมาณว่าแบบจำบทเอสเนี่ยก็ตัวจำบทเอสเนี่ยก็ได้ช่วยยักษ์วัดแจ้งไว้นะฮะไม่ให้ตกลงไปข้างล่างนะใช้มือพยุงเอาไว้นะ ทั้งคู่กลายเป็นมิตรต่อกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันต่อสู้กับพวกสัปราดแล้วก็เอาชนะจำคิวเลอร์ก็เดมอนโกนี่ได้สำเร็จครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เพชรสุยาคาสเนี่ยก็ได้ถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดแจ้งดังเดิมนะฮะโดยยักษ์วัดแจ้งเนาะก็จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีเนื้อหามากเท่าไหร่เนาะจริง
ๆมาก
ดูเอาสนุกได้ฮะอย่าดูเอาเนื้อเรื่องเชื่อผม
ใช่ก็เนื้อเรื่องก็อย่างว่าพอๆกับหนุมานพบ7ไอ้พบมันต้องเป็นพบ7ยอดมนุษย์สิเน
า
ะ
ใช่ๆพบ7ยอดมนุษย์ทํานองเดียวกัน
ทำนองเดียวกันผมก็แนวหนังก็ไม่มีอะไรครับดูแบบผ่อนคลายเห็นฉากกันต่อสู้แล้วก็ชุดสูทแอคเตอร์เละๆหน่อย
ใช่
ไม่แต่ชุดหนุมานกับชุดยักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็ซึ่งดูแบบดูไม่น่าเก่งขามดูแบบแห้งๆไงไม่รู
้จริงแต่ผมว่ามันสวยนะมันสวยดีสวยอยู่แต่ว่ามันอาจจะดูไม่บึกบึนไม่เฟี้ยวอ่ะ
ใช่ครับผมเนี่ยแต่กับทางพวกอุลตร้าแมนเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบเละเทะเลยครับผมเผากันยับเลยครับสีแดงมันสีออกน้ำตาลคาราเมลไม่ไหม
้ใช่ๆถุงมือก็เปลี่ยนด้วยบางตัวมือแทนที่จะเป็นสีเงินก็กลายเป็นสีแดงนะ
แทนดวงตาเนี่ยก็โหเหลืองเหมือนเหลืองเป็นเหลืองเยี่ยวเลยครับผม
ขนาดนั้นเลยโอเค
ครับผมครับ
ผมก็ถึงแม้เขาจะปรากฏตัวในสื่ออื่นน้อยนะฮะแต่ว่าก็ถูกง้อเรียนจากเรื่องอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่ทั้งจักรวาลอุลตร้าหรือเรื่องอะไรนะแต่เป็นอนิเมะนะครับผมก็โดยการง้อเรียนโดยเรื่องอื่นก็คือการเป็นเมกาเวทเทิลคิงครับจากเคโรขบวนการอบปวดโลกนะครับผมนะ
เคยเห็นอยู่
เมกาเวทเทิลคิงเนี่ยเป็นเวอร์ชันหุ่นยนต์ของเวทเทิลคิงนะครับดั้งเดิมเนี่ยที่เคโรกับเกียโรนะแล้วก็โดงโรเนี่ยโดงก็หรือโคงโกนะผมไม่มั่นใจนะก็สร้างขึ้นเพื่อแก้แค้นนัสมินะในตอนที่166ครับเคโรกันโซนะฮะผมก็หุ่นยนต์มีลักษณะคล้ายกับเอสโรบอทนะในซีรีส์อุลตร้าแมนเอสนะครับผม
ครับ
ก็แล้วก็จัมบอทเอสนะครับผมการแปลงร่างของหุ่นตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนห้องนับบินของเครื่องบินขนาดเล็กของเคโรเนี่ยให้กลายเป็นห้องนับบินที่ตัวนักบินสามารถเคลื่อนไหวได้นะส่วนของห้องนักบินคล้ายกับของจับบทเอสเหมือนกับจับบทเอสเลยแล้วก็มีการตะโกนคำว่าเวทเทิลไฟเตอร์นะก็ไม่รู้ว่างอเรื่องไหนมาแต่คำพูดเหมือนเป๊ะเลย
เอาจริงนะที่คุณไผ่พูดมาผมว่าล้อหลายเรื่องนะ
ก็
ตั้งแต่ชื่อไม่ใช่ชื่อเดี๋ยวจะการแบบออกแบบการพูดเมื่อกี้มีส่วน แล้วผมดูรูปตามเนี่ยไอ้กำไรที่มันติดตรงต้นขาทั้งสองข้างกับแขนเนี่ยมันล้อเอสโรบอทเลยนะ
อืมอืมใช่นะก็คือเออจริงจริงจริงเรื่องนี้มันล้อเยอะอยู
่ล้อม
ากล้อพวกเมทัลฮีโร่ก็มีไอ้มันจะมีตัวหนึ่งที่คล้ายเกียร์บันอะเออนั่นแหละตัวนั้น
มากนะ
นะใช่โอ้ยล้อเยอะฮะเยอะมากนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับการล้อเรียนโดยสื่ออื่นนะฮะเรื่องอื่นเนาะอืม
คร
ับ ก็มาถึงเก็บความรู้ครับอันนี้ก็พยายามจะหามาหาไม่เจอหาได้แค่นี้นะฮะก็มาในส่วนของเก็บความรู้กันครับข้อแรกนะครับผมจานบอทนะครับสมาชิกหน่วย Ultimate Force Zero นะครับหนึ่งในเพื่อนของ Ultraman Zero เนาะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อจัมบอทเอสนะครับผมอืมข้อที่2ครับหัวของจัมบอทเอสเนี่ยถูกนำไปใช้ซ้ำนะครับในไดโนซอร์สคอร์ดอนโคเซดอนนะครับผมเพื่อสร้างหุ่น S-1 เนาะเออก็ไปดูกันได้นะเหมือนจริงเลยก็คือแบบ
เหมือน
เอาหัวจัมบอทเอสเนี่ยไปโมดิฟายนะเออ
ครับผมโมดิฟายมาก
ลายเป็นแบบหุ่นที่แบบหน้าตาค่อนข้างจะเบื่อๆหน่อยอ่ะเออมีความเท่ไม่มีอะไรนะฮะก็แต่อย่างว่านะมันเป็นธรรมดาของการรียูสของทางค่ายอ่ะเออแต่ก่อนมันจะมีการเอาของจากเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปใช้ซ้ำนะเออพบได้ปรับไป
ครับ
ทั้งไรเดอร์ทั้งเซนไตทั้ง
จริงครับ
ทั้งอุลตร้ามีกันหมดนะแต่ก็แต่ว่าคนจะจับได้หรือจับไม่ได้แค่นั้นแหละอืม
จริงครับก็อาจจะต้องแบบไปดูเป็นเคสๆนะแบบเหมือนเคสที่เขาแบบก็จับมาได้แต่ผมแบบเพิ่งรู้ก็คือของอุลตร้าแมนเคนนะครับหรือว่าเจ้าพ่ออุลตร้านะ
อืม
เหมือนตอนนั้นดูคลิปพี่โอมค็อกเทล
เ
ขา
พู
ดในทูบอยู่แล้วเหมือนแบบพี่เขาเป็นคนรู้จริงนะเก่งด้วยเก่งมากเพราะพี่เขาแบบพวกหรือคอลเลกเตอร์ในไทยแบบอันดับต้นๆเลยนะในเรื่องอุลตร้าแมน
ใช่ใช่
ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมีบางฉากที่อุลตร้าแมนเคนเนี่ยมีลายเส้นที่โผล่มาจากหน้าอกอันบึ้งๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นขีดซึ่งรู้ทีหลังว่านั่นคือการรียูสจากชุดของอุลตร้าแมนโซฟี่
อ่าครับผม
แหมก็ถือว่าคนดูว่าตาดีจริงๆนะครับ
อืม
สังเกตเห็นเนี่ย
แหมพูดถึงนี่น่าจะชวนพี่เขามาคุยกันในรายการนะ
ถ้าเราต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับเราไม่มีเงินอยู่ด้วย
โอเคฮะก
็
ไปในข้อต่อไปเนาะ
ครับ
ข้อที่3ครับเอฟเฟกต์แล้วก็เสียงพิเศษของจัมบอทเอสนะครับผมถูกนำมาใช้ซ้ำในซีรีส์อุลตร้าแมนไรโอนะครับผมซึ่งซีรีส์ทั้ง2ชุดเนี่ยมีโทนที่คล้ายกันนะฮะทั้งความมืดมนที่มากมายนะไก่กองเลยแล้วก็การตายของคนที่เยอะมากในซีรีส์นะฮะเออตายอย่างเดียวเลยคือมันจะตายให้ได้อะเออนะ
คือซีรีส์ความชิบหายซีรีส์หนึ่งก็ว่าได
้นะมันดาร์กมันดาร์กเออ
ดาร์กจริงๆ
นะฮะข้อที่4ครับจัมบอทเอสไฟเออร์แมนแล้วก็อุลตร้าแมนทาโอนครับได้วางจำหน่ายในวันเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับการครบรอบ10ปีของซูเบียร์ยาโปรดักชันครับผมแต่ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับบริษัทในมาเลเซียนะครับที่รู้จักกันในชื่อ VBG ได้ทำวิดีโอDVD นะเออแผ่น DVDจัมบอทเอสนะครับจำหน่ายในประเทศแต่จะไม่กลายเป็นเกล็ดความรู้ของทางรายการเลยถ้าไม่มาพร้อมกับชื่อเรื่องที่ผิดซึ่งใช้ชื่อว่าอุลตร้าแมนจัมบอทเอสเฮ้ยมาได้ไงวะ
คุณพี่จะอยู่จักรวาลไหนกันแน่ครับเนี่ย
นะอุลตร้าแมนจัมบอทเอสนะครับผมงงมากเลยเออแต่จริงจริงถ้าคนไม่รู้จริงเขาก็ไม่รู้จริงๆนะก็คือมันเหมือนมากเหมือนพวกอุลตร้าจริงๆแหละเออ
เหมือนมากครับแต่ว่าถ้าในลักษณะในการแทชื่อเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแบบเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารกันก็ได้
ใช่ใช่ประมาณนั้นฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสังเกตความรู้น้อยที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะเอาจริงๆสำหรับในส่วนนี้เออ
ใช่เลยก็ถือว่าเป็นตอนที่สั้นๆตอนนึงนะ
คนห้วน
คนห้วนไม่มีอะไรมาก
นะก็ความประทับใจของผมอ่ะคิดว่าของผมนี่ก็น่าจะมีความประทับใจตรงที่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่แปลงร่างจากเครื่องบินเนี่ยเออแล้วออกมาทรงมันเหมือนยอดมนุษย์แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมก็ ดูอะแต่ก็ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษนะผมชอบจำนายมากกว่าถ้าแบบเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะนะเออจำนายจะเท่กว่าเอ๊ะจริงๆมันต้องจำบอกนายนะเออเพราะว่าจำนายมันเป็นหุ่นที
่ใหม่
ใช่ออกมาใหม่ครบของจำบอกนายเนาะเออโอเคครับก็ประมาณนี้แหละของผม
โอ้ที่จริงของผมไม่รู้จะพูดไงเลยเพราะผมแทบไม่ได้ดูเลยมีความรับใจก็ถามไม่มีไหมมันก็นึกไม่ออกมีแต่ความรำคาญไอ้รำคาญคือไม่ได้รำคาญซีรีส์นะตอนเด็กเนี่ยพี่ชายผมอะชอบมาร้องอัดหูผมตลอดผมว่าไอ้จำบอกเอกคืออะไรวะร้องอยู่นั่นน่ะสุดท้ายพี่ผมเปิดดูอ๋อสูงมันคือตัวอะไรผมไม่รู้เลยตอนเด็กอะแต่พอโตมาก็มันก็คล้ายๆกับอุลตร้าแมนแต่ว่าก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะ
ครับผม
แล้วก็การปรากฏการแปลงร่างการปรากฏตัวเนี่ยซึ่งมันจะดูแบบแตกต่างก็เหมือนตามที่คุณไผ่บอกถึงความประทับใจเมื่อกี้แล้วก็คือเหมือนการทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นหุ่นขนาดยักษ์ซึ่งมันก็เท่แต่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีความเป็นหุ่นยนต์เสียเลยเพราะการเคลื่อนไหวของเขาเร็วซะเหลือเกิน
มูเมนต์มันดีกว่าหุ่นทั่วไปอ่ะเออ
จริงครับคือไอ้เรื่องการเตะการต่อยนี่ผมว่าหนักแล้วไอ้ที่ผมเห็นแล้วหนักสุดคือการตีลังกาการม้วนหน้าม้วนหลังเนี่ยพวกผมไม่เคยเห็นหุ่นยนต์ทำได้นะ
เออถึงว่าก็เป็นการใช้สูตรแอคเตอร์ได้คุ้มมากเออ
ได้คุ้มจริงครับผม
นะ
เป็นหุ่นยนต์ที่มากกว่าหุ่นยนต์
อืมใช่ก็อาจจะออกเพลงเคสโนวาเพลงใหม่นะหุ่นยนต์ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์
เออแต่เพลงเขาก็น่าจะติดหูผมเข้าขนาดถึงทุกวันนี้ผมยังติดหูเลย
นะฮะโอเคฮะก็
ครับผม
นะความประทับใจเราก็มีเท่านี้แหละเออถ้าจริงๆก็แบบเออชอบดูแหละตอนเด็กๆอ่ะมันก็หนุกดีอ่ะแต่โตมาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยทัชกับผมอ่ะเออตอนโตเท่าไหร่นะ
ใช่มันดูแบบไม่ยังไม่เข้ามันดูแบบเขาเรียกว่าเรายังไม่อินมากสักเท่าไหร่ไม่เหมือนอุลตร้าแมนอะไรพวกนี้
ใช่แต่พูดถึงมันก็ดีนะเป็นการเอาดีไซน์หรือว่าเอาอินสปิเรชันจากตัวฮีโร่ตัวเก่าเนี่ยมาอยู่ในจักรวาลอุลตร้าอย่างจันบอทเนาะแล้วก็จันนายเออซึ่งมันทำให้คนในยุคใหม่เขาได้รู้ถึงตัวตนของฮีโร่เก่าเนี่ยว่าในอดีตจริงๆมันก็มีฮีโร่แนวนี้อยู่นะเออก
็ถือ
ว่าโอเคเนาะก็นะก็มีเท่านี้จริง
ๆก็มีเท่านี้นะก็อย่างว่าไปก็เราไม่รู้จะพูดไงกับเจ้าจมกเอสเท่าไหร
่ใช่ๆฮะเราก็พยายามไปขุดคุยแต่ก็มีได้เท่านี้จริง
ๆ
โอเคครับฝากรายการนะครับคุณเมือง
ได้ครับผมก็เหมือนเดิมครับก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook ครับผมก็พิมพ์ไปเลยโทคูมูครับผมก็เราจะแจ้งพวกเนื้อหาข้อมูลนะครับผมหลังที่เราแบบปล่อยตัวพอดแคสต์ไปแล้วในแต่ละตอนนะครับ
ครับผม
แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากให้เราทำตอนอะไรทำเรื่องอะไรหรือว่ามีข้อแนะนำติชมอะไรก็พิมพ์มาได้เลยครับผม
อืมครับผม
ใน YouTube ก็เช่นเดียวกันนะผมก็เดี๋ยวรอวันลงนะครับก็น่าจะวันเวลาเดิมครับประมาณวันเสาร์เนาะ 18:00
น.ใช่ๆๆ
ครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ใครที่เน้นการฟังแบบจริงจังเลยครับผมก็ช่องทางพอดแคสต์ของผมเยอะแยะมากมายครับผมก็เช่นอันชอ Apple Podcast ครับผมแล้วก็ Spotify ครับพิมพ์เลยครับเอาฟูมูฟมีหมดเลยครับตั้งแต่ EP 0ยัน EP ปัจจุบันครับผมฟังให้หูฉ่ำๆเลยครับขี้หูแฉะไปเลย
นะครับ
ครับผมก็ประมาณนี้นะ
คุณครับโอเคครับก็จากที่เราหายไปนานนั้นก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยยังคงติดตามรายการเราอยู่เนอะเออไม่จากไปไหนแล้วก็ขอโทษด้วยที่ว่าเออต้องห่างหน่อยเพราะว่ามันมีความจำเป็นจริงๆเนอะเออ
ครับผมก็
โอเค
ภาระเราค่อนข้างเยอะผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมแต
่
พวกเราก็เหมือนที่บอกไปไม่ได้ทิ้งไปไหนผมเราไม่ได้ยุบช่องนะแค่เราแบบติดธุระเฉย
ๆอืมใช่ก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยครับนะก็ถือว่าอาจจะกลายเป็นงานนึงที่ค่อนข้างจะผูกพันกับเราอะ
ใช่ครับ
โอเคครับก็ในเอพิโซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะอืมแต่ก็คุยกันไว้ว่าอาจจะเป็นเมทัลฮีโร่เออ
ใช่ครับผมอาจจะเป็นแนวนี้แหละแต่ก็รอดูครับว่าจะเป็นเมทัลฮีโร่ตัวไหนซีรีส์ไหนนะ
ใช่ก็นะอย่างที่เราคุยกันไว้อืมก็ในเอพิโซดหน้าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนนะครับ แล้วก็เป็นโทคุซัตสึเรื่องใดเนาะอืม
ครับผม
นะฮะก็โปรดติดตามรับฟังด้วยนะครับผมสำหรับโทคุบูฟเอพิโซดนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ